Αυτή η διάσταση που σας λέγαμε νωρίτερα, που έχει να κάνει με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, αφορά το πυρηνικό κομμάτι αυτής της διαμάχης. Δηλαδή, τι θα συμβεί αν χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Πόσο κινδυνεύουμε.
Κινδυνεύουμε και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή τι κίνδυνος υπάρχει. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ελευθεριάδης, καθηγητής του τομέα πυρηνικής φυσικής και φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθεριάδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Υπάρχει όντως κίνδυνος.
Κοιτάξτε, κίνδυνος από τα χτυπήματα, από τυχόν χτυπήματα ή όσα χτυπήματα γίνουν σε εγκαταστάσεις όπου εμπλουτίζεται ουράνιο, δεν υπάρχει παρά μόνο για την τοπικής κλίμακας, να το πω, πολύ μικρής κλίμακας, δηλαδή τοπικής. Ο λόγος είναι ότι η ραδιενέργεια που υπάρχει, ας το πούμε, σε αυτές τις εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο σημαντική. Ο κίνδυνος υπάρχει αν μιλάμε για πυρηνικό αντιδραστήρα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος.
Εννοείται να χτυπηθεί πολλά... πυρηνικός αντιδραστήρας.
Ορίστε.
Εννοείται να χτυπηθεί πυρηνικός αντιδραστήρας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και όταν μιλάω για πυρηνικό αντιδραστήρα, ενώ πυρηνικό αντιδραστήρα ισχύως. Δηλαδή ένα πυρηνικό αντιδραστήρα που σημαίνεται για παραγωγή ενέργειας, όχι κάποιον πειραματικό μικρό δηλαδή, που είναι ας πούμε η ισχύ του της τάξης των κιλοβάτ ή έστω λίγα μεγαβάτ, κάτι μικρό δηλαδή. Εκεί πέρα η συγκεντρωμένη ραδιενέργεια δεν είναι σημαντική, πάλι θα είναι τοπική κλίμακα. Ένας αντιδραστήρας ισχύως όμως, τύπου Τσερνόμπιλ ας πούμε το 1 γιγαβάτ, στη διάρκεια της ζωής του συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ποσό από θράψματα της χάσεως που είναι έντονα ραδιενεργά. Θα έχετε ακούσει για καίσιο, στρόντιο, ιόδιο κτλ. Ο κόσμος ίσως τα θυμάται, πολλοί κόσμος τα θυμάται αυτά τα ονόματα των στοιχείων, ας πούμε, που κάποια ισότοπα τους είναι ραδιενεργά και αυτά συνιστούν το μεγάλο πρόβλημα.
Πόσο εκτεθειμένη είναι η Ελλάδα?
Έως και καθόλου θα μπορούσα να πω για την Ελλάδα. Γιατί το λέω? Γιατί στο Ιράν ένας είναι ο αντιδραστήρας ισχύως.
Ναι.
Και είναι στην Μπουσέρ, που είναι εκεί λίγο πιο πάνω από τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή στο Περσικό κόλπο. Αυτός δεν είναι μεγάλος, ξέρετε, αλλά δεν είναι και μικρός. Είναι περίπου το 1/3, ας το πούμε, πρέπει να είναι 300 με 400 μεγαβάτ να είναι το πολύ. Δηλαδή είναι το 1/3 περίπου των αντιδραστήρων που είχε, ας πούμε, στο Τσερνόμπιλ, ας πούμε, έτσι, του 1 γιγαβάτ, ας πούμε, περίπου, έτσι. Και πρέπει να δουλεύει καμιά δεκαριά χρόνια, όχι, ίσως λίγο παραπάνω. Ήταν λίγο μετά το 2010 που ξεκίνησε, το 2012 νομίζω, αυτός ξεκίνησε να λειτουργεί, άρα λειτουργεί 13 χρόνια. Έχει συγκεντρώσει δηλαδή ραδιενεργά υλικά στο μεθράσματα της χάσεως, επαρκή, θα έλεγα, για να θεωρείται επικίνδυνος. Εάν αυτή η κατάσταση, ας το πούμε, έχει πρόβλημα διαρροής, θα έχει πρόβλημα η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή στο Ιράν, αλλά και απέναντι, θα έλεγα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την άλλη πλευρά δηλαδή του Περσικού κόλπου. Εκεί πέρα θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, σε εκείνη την περιοχή.
Αυτό όμως μόνο σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι, δεν πιστεύω δηλαδή ότι μια χώρα θα χτυπούσε τον πυρηνικό αντιδραστήρα μιας άλλης.
Γίνονται τόσο στον κόσμο, κυρία Τσακίρη. Λογικά πάντως, λογικά πάντα μιλώντας, έτσι, πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει αυτή την εγκατάσταση. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα τη χτυπήσει. Και ο λόγος είναι ότι είμαι βέβαιος ότι δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους μεγάλους του κόσμου. Δηλαδή Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία κτλ. Και η Κίνα σίγουρα δεν θέλουν να δουν να χτυπιέται μια εγκατάσταση που είναι σαφώς για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Έτσι.
Σε μια πολεμική όμως...
παράγει ενέργεια.
Ναι, σε μια όμως πολεμική έτσι, σύγκρουση, σε μια πολεμική αντιπαράθεση, καμιά φορά, κύριε καθηγητά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χάνεται και η λογική. Ή έχουμε και παράπλευρα χτυπήματα.
Ναι. Γι' αυτό και κράτησα και μια επιφύλαξη, αν θέλετε. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, διότι χάνεται η λογική, όπως είπατε ακριβώς. Άμα υπάρχει μια στοιχειώδης λογική, αυτός ο αντιδραστήρας δεν θα χτυπηθεί, κατά τη γνώμη μου. Αν υπάρχει στοιχειώδης λογική. Αν χαθεί και αυτή, επειδή το Ισραήλ είναι μακριά, ξέρετε. Έτσι, το Ισραήλ, δηλαδή, αν το χτυπήσει, δεν θα έχει πρόβλημα από τη διαρροή ραδιενέργεια αυτό, αλλά θα έχει πρόβλημα το Ιράν, εκείνη η περιοχή νότιο-ανατολικά περίπου θα το έλεγα, στον Περσικό κόλπο επάνω, έτσι, και απέναντι σίγουρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Εάν όμως η Ελλάδα προμηθεύεται κάποια στιγμή προϊόντα από εκείνες τις περιοχές, υπάρχει ο κίνδυνος σε αυτό το ενδεχόμενο, τα προϊόντα τα οποία θα φτάσουν στην ελληνική αγορά να είναι ραδιενεργά. Έτσι δεν είναι? Να προσέξουμε δηλαδή και το τι εισάγουμε, αυτό εννοώ.
Ναι, θα σας πω ότι καταρχήν από εκεί, αυτό που έρχεται από εκεί πέρα είναι το αργό πετρέλαιο, τα πετρελοειδή. Το αργό πετρέλαιο κατά κυριότητα, δηλαδή από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ, όπως ξέρετε, περνάει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ναι. του αργού πετρελαίου. Έτσι.
Όχι, αναφέρουμε...
Τώρα προϊόντα, ναι. προϊόντα, ας πούμε, πορκηφευτικά ή τρόφιμα και τέτοια πράγματα, δεν θα έλεγα ότι εκείνη η περιοχή παράγει τίποτα ιδιαίτερο. Σίγουρα για απέναντι δεν παράγει τίποτα τη αραβική.
Κατεψυγμένα ψάρια για παράδειγμα αυτό. Και τέτοια.
Αυτό δεν αποκλείεται που λέτε. Αυτό δεν αποκλείεται.
Σε αυτό εστιάζουμε κυρίως δηλαδή, γιατί υπάρχει, ναι. έχουμε προϊόντα που έρχονται από εκείνη την αγορά, όπως τα ψάρια γι' αυτό.
Δεν ξέρω αν έρχονται ή όχι, επειδή η Ελλάδα είναι, παράγει πολύ, θα έλεγα, στα πώς το λένε, προϊόντα ελίας, ας πούμε, από καλλιέργειες. Δεν ξέρω αν έρχεται τίποτα από εκεί, αλλά εκείνη η περιοχή ξέρω ότι παράγει γενικά τέτοιου είδους προϊόντα. Ναι. Τώρα, αν έρχονται στην Ελλάδα ή όχι, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή.
Όχι, αλλά όχι, σίγουρα
θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ούτως ή άλλως. Μία άλλη απορία που έχουμε είναι αν όντως το Ιράν προσπαθούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Γιατί αυτή είναι και η αφορμή, αν θέλετε, για την επίθεση του Ισραήλ.
Προσπαθούσε. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι προσπαθούσε. Και σε... το λέω κατευθείαν, ναι. ας πούμε, γιατί έχει πιάσει, ας πούμε. Πώς το λένε, ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό στο 60%. Ενώ είχε με βάση τις συμφωνίες τη δυνατότητα να εμπλουτίσει από το 0,7% που είναι το φυσικό ουράνιο να φτάσει σε εμπλουτισμό στο 3,5-4% μέχρι το 3,7 περίπου, έτσι, εκεί πέρα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Σε τέτοιο ποσοστό εμπλουτισμένου ουράνιο είναι κατάλληλοι να φτιάξει αντιδραστήρες, ας το πούμε, με συνηθισμένο νερό. Και να έχεις, ας το πούμε, μια τεχνολογία pressurized, πεπιεσμένου ύδατος λέγεται ή τέτοιου είδους, ας πούμε, αντιδραστήρες. Θα μπορούσε να το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά έφτασε στο 60%. Αυτό είναι πολύ ψηλό ποσοστό.
Είναι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, επειδή είχε ανοίξει και στην πατρίδα μας μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια?
Θα μπορούσε και κατά τη γνώμη μου αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει, τουλάχιστον εγώ το λέω, πάνω από 10 χρόνια. Και το λέω βασισμένος μόνο στις νέες τεχνολογίες, γιατί παλιότερα έλεγα και έγραφα, ας πούμε, πάντα ότι οι αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς, τύπου Τσερνομπίλ, ας το πούμε γενικά, εκείνης τεχνολογίας, πρέπει να κλείνουν όταν συμπληρώνεται ο χρόνος ζωής τους, να μην παίρνουν παράταση και να μην αντικαθίστανται από ίδια τεχνολογία. Αν είναι να κάνει κανείς πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει να το κάνει από τρίτη γενιά και πάνω, αντιδραστήρες τρίτη και τέταρτη γενιά, αποκλειστικά. Αυτή η κουβέντα, αυτά, εντάξει, τα λέω πάνω από 10 χρόνια, τώρα βλέπω, τα ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές, ναι. ας πούμε, για πρώτη φορά. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα θα έπρεπε να προχωρήσει αυτή τη τεχνολογία, γιατί πλέον οι παράγοντες ασφαλείας είναι τόσο ψηλοί, που δεν τίθεται θέμα, θα έλεγα, κινδύνων.
Πάντως το επιβεβαιώνω ότι το έχετε πει, γιατί έχετε μιλήσει και στην εκπομπή μας στο παρελθόν για αυτό το θέμα, για τρίτης και τέταρτης γενιάς αντιδραστήρες, ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Βέβαια. Γιατί πραγματικά, όταν ακούει κάποιος για πυρηνική ενέργεια, πάει αμέσως στο μυαλό του στο κακό. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη και με τις νέες γενιάς τους αντιδραστήρες αποφεύγονται και οι κίνδυνοι.
Κοιτάξτε, όποιος μπορεί να έχει τη γνώση, ας το πούμε, λίγο πολύ, και μην νομίζετε, και εγώ κάποτε ήμουν αντίθετος, με βάση αυτά που σας είπα και τώρα, έτσι. Γιατί, ας το πούμε, έχω τώρα αυτή την άποψη, διότι γνωρίζω τα επίπεδα ασφαλείας, ποια είναι με τις σημερινές τεχνολογίες, γνωρίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε αντιδραστήρες που μπορούμε να κάψουμε, δηλαδή, τα παλιά πυρηνικά απόβλητα, άρα να μειώσουμε το συνολικό ποσό των πυρηνικών αποβλήτων που αλλιώς θα έπρεπε να τα αποθηκεύουμε και να διαχειριζόμαστε κτλ. Άρα έχουμε ένα κέρδος από αυτή την άποψη. Έτσι παράγουμε ενέργεια, δεν συμβάλλουμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και πρέπει να πω ότι εμένα με ανησυχεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έτσι, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, είναι κατά μέγα μέρος, προσέξτε, χρησιμοποιώ τις λέξεις με ακρίβεια, είναι κατά μέγα μέρος ανθρωπογενής. Όχι αποκλειστικά, κατά μέγα μέρος όμως είναι ανθρωπογενής. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και για μένα αυτό συνιστά μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί κάποιος να λέει ότι έλα μωρέ και τι έγινε και 1,5 βαθμό να ανεβεί η παγκόσμια θερμοκρασία και 2, απλά θα γίνουν καλλιεργήσιμες, ας πούμε, η Βόρεια Σιβηρία, ξέρω εγώ, ή ο Καναδάς κτλ. Δεν είναι έτσι. Αν αποσταθεροποιήσεις το κλίμα της γης, έτσι δεν είσαι καθόλου, αυτό είναι χαοτικό σύστημα. Δεν είσαι καθόλου σίγουρος πού θα ψάξει να βρει αυτή την ισορροπία του. Μα καθόλου. και μπορεί εκεί που θα βρει τη νέα του ισορροπία το σύστημα, αν αποσταθεροποιηθεί, να είναι σε μια κατάσταση που θα είναι εντελώς εχθρική για το ανθρώπινο είδος. Πολύ εχθρική, εν πάση περιπτώσει.
Τελικά...
Αυτά δεν είναι πράγματα με τα οποία μπορεί να παίζει κανείς.
Ακριβώς. Και επειδή δεν είναι για να παίζουμε με την πυρηνική ενέργεια, είναι ευλογία ή κατάρα τελικά, κύριε καθηγητά, για την ανθρωπότητα?
Είναι ευλογία υπό όρους, εάν το δει κανείς με τους όρους που συζητήσαμε μόλις, δηλαδή με όρους, ας το πούμε, παραγωγής ενέργειας, με τρόπο ασφαλή και κυρίως που να μην ευνοεί τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Ναι.
Για τέτοιες τεχνολογίες μιλάω.
Να ξέρεις γιατί τη χρησιμοποιείς, δηλαδή.
Δεν ευνοούν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Ακριβώς.
Αν μιλάμε για πυρηνικά όπλα, μιλάμε για κατάρα, είναι σαφές.
Ναι, προφανώς, προφανώς. Απλά το θέμα είναι να ξέρεις για ποιο λόγο τη χρησιμοποιείς.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Να το κάνεις με τρόπο που και την ασφάλεια να έχεις και να μειώσεις το πυρηνικό απόβλητο και να εμποδίσεις τη διάδοση και την επέκταση των πυρηνικών όπλων. Αν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, ναι, τότε είναι ο σωστός δρόμος. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
Ένα πολύ μακρινό σενάριο. Σε περίπτωση εμπλοκής της γειτονικής χώρας, γιατί γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις Νετανιάχου και Ερντογάν δεν είναι πολύ καλές. Υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία. Το Ακούγιου.
Το Ακούγιου ακριβώς. Ναι. Πάνω από την Κύπρο είναι, βόρεια της Κύπρου.
Σε περίπτωση που υπάρχει ένα χτύπημα στο Ακούγιου, ατύχημα ας πούμε, εκεί κινδυνεύουμε?
Κοιτάξτε, εκεί πέρα μιλάμε για 4 αντιδραστήρες που ο καθένας είναι από 1,2 γιγαβάτ. Είναι μεγάλη δηλαδή αντιδραστήρες, έτσι. Το εργοστάσιο βέβαια αυτό ξεκίνησε τώρα, νομίζω ένας αντιδραστήρας λειτουργεί ακόμα. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται και ο δεύτερος. Δεν έχει συγκεντρώσει ακόμα τεράστιο, μεγάλο ποσό, ας το πούμε, θραυσμάτων της Χάσος. Αλλά σίγουρα το θεωρώ κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση. Δεν φοβάμαι ούτε σεισμό, ξέρετε, επειδή συχνά ακούω τα περί σεισμογενούς περιοχής κτλ.
Ναι.
Οι προδιαγραφές των πυρηνικών σταθμών είναι τέτοιες που αντέχουν τους σεισμούς πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θα πω. Δεν είναι αυτό που με ανησυχεί. Στην περίπτωση που λέτε όμως ότι υπάρχει κάποια δολιοφθορά, βομβαρδισμός και καταστραφεί ο σταθμός και ανοίξουν, ας το πούμε, οι πύλες διεξόδου για τα όποια πυρηνικά απόβλητα έχουν δημιουργηθεί μέσα, τα θραύσματα της Χάσος κυρίως που είναι αναδυνεργά, εκεί πέρα είναι σαφώς ανησυχώ. Δεν νομίζω ότι κανείς θα κάνει κάτι τέτοιο, οφείλω να πω. Έτσι,
καλά, και πριν 3 μήνες δεν ξέραμε αν θα γίνει πόλεμος Ισραήλ-Ιράν. Δηλαδή, εντάξει, ήταν αλλού.
Όχι, αυτό έχει τις πιθανότητες, επειδή ξέρετε ότι σε όλα αυτά με πιθανότητες πρέπει να μιλάει κανένας.
Έτσι, σταθμίζει,
ας πούμε, τις δυναμικές καταστάσεις και μιλάει υποχρεωτικά με πιθανότητες. Η πιθανότητα να χτυπηθεί το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας τη θεωρώ πάρα πολύ μικρότερη, θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η φυσική, ξέρετε, δεν λέμε ποτέ, δεν είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι. Έτσι, μιλάμε πάντα με όρους πιθανότητων, αλλά η πιθανότητα είναι τόσο μικρή που θα έλεγα όχι, δεν νομίζω.
Τουλάχιστον αυτό είναι καθησυχαστικό, κύριε Ελευθερία.
Ναι, σε αυτό το πνεύμα, ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, πρέπει να είναι κανείς να κρατάνε πολύ τρελή μαζί, ας πούμε, τα κλειδιά, ας το πούμε, και όλοι μαζί να κάνουν την τρέλα, κάπως έτσι, πώς να το πω.
Ναι, απλά είναι οι εξελίξεις των τελευταίων, όχι ημερών, των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, που φαίνεται πως αρκετοί έτσι κρατάνε τα κλειδιά που δεν τα πάνε και πολύ καλά με τη λογική.
Κοιτάξτε, με όρους πιθανότητων το λέω, ναι, και πάλι, έτσι όπως είπαμε. Φυσικά και ανησυχώ πάρα πολύ με αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται στη Μέση Ανατολή γενικότερα αυτή τη στιγμή. Ή να μην θυμηθούμε τώρα την Ουκρανία και τα λοιπά και όλα αυτά. Έτσι. Όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι... Θα γυρίσω ακόμα πιο πίσω. Από την εποχή της Λιβύης θα γυρίσω, ξέρετε.
Ναι. Απλά το θέμα είναι...
Ο άρχισε από τότε. Και αν θέλετε να πω και τη γνώμη μου σε αυτό το θέμα, θα την πω έτσι. Είναι... Εκεί ήταν ευθύνη της Δύσης. Δηλαδή η Λιβύη και η Συρία, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ήταν ευθύνη της Δύσης. Να το πω όμως. Και αυτό το πράγμα προκάλεσε τη ροή τεράστια, ας το πούμε, τη μεταναστευτική, τα προβλήματα τα τεράστια και στα δικά μας σύνορα κτλ. Και σε όλη την Ευρώπη. Τώρα συνεχίζεται η ιστορία με τη Γάζα που γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, κατά τη γνώμη μου. Έκανε εγκληματικό λάθος το Ισραήλ με την αντίδρασή του. Εκεί που είχε τη συμπάθεια όλου του κόσμου και είχε αποκτήσει με την επίθεση της Χαμάς ένα τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο, αντί να μείνει σε αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο που είχε κερδίσει με την τερατώδη κίνηση της Χαμάς, προχώρησε σε μια αντίδραση που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχει χάσει όλα τα δίκαια, που λέει ο λόγος.
Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, οι πιθανότητες τις οποίες αναφέρεστε, αν είναι υπέρ μας ή εναντίον.
Να, τώρα καταλάβατε, κύριε Ελευθεριάδη, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε 100% σίγουροι για οτιδήποτε.
Για τίποτα δεν είμαστε 100% σίγουροι. Ακριβώς, μη πιθανότητες μιλάμε και δυστυχώς βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, κάπου αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να συνεχίζεται αυτή η τερατώδη κατάσταση, αρχίζοντας από το Ισραήλ. Και αυτό φυσικά θέλει να επιβιώσει, έτσι εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι είχε κερδίσει ένα τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο με την επίθεση της Χαμάς και πήγε και το πέταξε στα σκουπίδια, ας το πούμε, αντιδρώντας έτσι. Ξεδοντιάζει τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, είναι σαφές. Ναι, αλλά δημιουργεί την επόμενη Χαμάς.
Την έχει ήδη δημιουργήσει.
Φουτώνει.
Κύριε Ελευθεριάδη.
Στρατηγικά δηλαδή, ναι. Έτσι, δηλαδή σε βάθος χρόνου, τα πράγματα δεν πάνε προς το καλό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα.
Να έτσι ευχάριστα μιλήσαμε τώρα, έρχεται και το καλοκαιράκι, κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές. Κύριε Ελευθεριάδη, μας κάνετε, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Από μόνο που ράτα, δεν κινδυνεύεται από ραδιενέργεια.
Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κατά πάσα δεν κινδυνεύεται από ραδιενέργεια, όσο δεν χτυπάει την μπουσέρα με το Ισραήλ, που δεν πιστεύω ότι θα τη χτυπήσει. Αυτό μπορώ να σας πω.
Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθεριάδη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο.
Και καλό καλοκαίρι.